potrazi za znanjem.
Epur si muove. Iz svijeta znanosti.
Dragi slušatelji, dobar dan. Laseri su svuda oko nas. Laserski pisač, lasersko graviranje, operacija laserom, laserski pokazivači i igračke laseri. Ni u kojem slučaju ih ne usmjerujte u oči. Laserski miševi, lasersko mjerenje i rezanje, lasersko navođenje, lasersko očitavanje, ali danas u našem druženju sa znanošću napredne laserske tehnike. Odmah nakon 2-3 znanstvene vijesti. Danas su sve genetske.
Znanstvene aktualnosti.
Ako zadržite dah svaki put kad počne ova naša emisija, shvatit ćemo to kao kompliment. A ako ga držite čak do kraja emisije, znajte da to još uvijek nije aktualni svjetski rekord u statičnom ronjenju na dah. On iznosi 24 minute i 11 sekundi, a rekorder je naš Budimir Šobat, koji u veljači oborio svoje prethodno rekordno nedisanje. U ovoj emisiji to spominjemo jer je u časopisu Cell objavljeno istraživanje koje je dokazalo evolucijsku prilagodbu ronjenju na dah. Znanstvenici Kopenhaškog sveučilišta istraživali su morske nomade jednog malajskog plemena u kojem se slobodno ronjenje na dah prakticira već više od 1000 godina. Pokazalo se da njihova djeca bez pomagala vide kristalno jasno do 25 metara dubine, a da im svima 50% povećanje slezene osigurava 10% više krvnih stanica, pa tako i kisika, nego nama koji nemamo povijest ronjenja. Ustanovljena im je i češća prisutnost upravo onog gena koji regulira tiroidne hormone i veličinu slezene. Tko voli slatki batat, neka zna da je to usjev zbog kojeg su znanstvenici trenutno u svađi. Uvijek se mislilo da se svijetom proširio nakon što je otkrivena Amerika. Postoje arheološki i lingvistički dokazi koji sugeriraju da su batat u Južnu Ameriku donijeli pomorci iz Polinezije. Ali istraživači s Oxforda analizirali su DNK 199 uzoraka batata. U Londonskom prirodoslovnom muzeju čuvaju, na primjer, jedan iz ekspedicije Jamesa Cooka iz 1769. godine i zaključili su da batat iz Polinezije ima jedinstveni DNK koji sugerira da se odvojio od američkog prije više od 100.000 godina. Drugim riječima, da se proširio sam prije ljudskih pomorskih putovanja, na primjer vjetrom ili pticama. Na Američkom institutu Smithsonian kažu pak da zaključak nije dobar, jer za dokazivanje prirodne distribucije nema izravnog dokaza u paleobotaničkom kontekstu. Usput, nemojte im za batat spominjati sinonim slatki krumpir. Ljutito će vam odbrusiti da batat nije vrsta krumpira, nego da su to biljke iz posve različitih porodica.
Znanstvena tema tjedna.
Na Zagrebačkom institutu za fiziku punom se parom radi na uspostavi Centra za napredne laserske tehnike. Početkom mjeseca potpisan je ugovor kojim se ovom strateškom projektu dodjeljuje bespovratnih više od 120 milijuna kuna, od čega najveći dio stiže iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Od koordinatora projekta, doktora znanosti Damira Aumilera, saznaćemo kakve su to napredne laserske tehnike, ali podsjetimo se najprije što je uopće laser.
Laser, onako kako nas obično uče u školi, je izvor specifične svjetlosti i ta svjetlost je specifična po tome što je usmjerena i što je određene valne duljine, odnosno boje. Međutim, fizičar to ne bi rekao tako. Pogotovo ljudi koji se bave laserima ne bi to tako rekli, zato što to u stvari nije istina. Dakle, laser nije i ne mora biti usmjereni izvor svjetlosti. Tipični primjer su upravo laseri koji su u našim kompjuterima i laptopima. Oni su izrazito neusmjereni i tek kad vi stavite jednu optičku leću ispred takvog izvora svjetlosti, tek tada dobijete usmjereni izvor svjetlosti. Taj koncept odmah otpada. Drugi koncept je monokromatsko, odnosno boja. Ljudi kažu laser je jedna jedina boja, onda vidimo crveni, zeleni laser, plavi laser. To opet ne mora biti točno i to najčešće ni nije točno. Najmoderni laseri danas su laseri koji daju ultra kratke pulseve svjetlosti. To su pulsevi koji su kraći od milijuntinke sekunde. Ti pulsevi su laserski pulsevi i laserska svjetlost, međutim oni mogu biti bijele boje. Dakle, oni mogu u sebi imati sve valne duljine, sve spektralne frekvencije. Dakle, ne mora laser nužno biti uopće niti monokromatski izvor, dakle izvor jedne boje. Ono što jedino mora biti je koherentan izvor svjetlosti.
Odmah ćemo to objasniti. Ako vas ova emisija stimulira, znači da radimo kao laser.
Možda najjednostavnije je početi od toga kako laser radi. Dakle, laser radi po principu stimulirane emisije. Dakle, vi u laseru imate u osnovi tri dijela. Imate izvor energije koje pumpa energije, imate lasersko sredstvo koje daje svjetlost, koje daje fotone i imate optički rezonator. Dakle, vi dovedete energiju, pobudite vaš aktivni medij u laserskom sredstvu i kada taj pobuđeni medij, kada na njega dođu fotoni ili kad on emitira fotone, u optičkom rezonatoru ti fotoni se pojačaju kroz proces stimulirane emisije. I fotoni koji tako nastaju su u stvari duplikati. Jedan foton dolazi na pobuđeno sredstvo i generira još jedan takav identičan foton. I onda su ti fotoni identični i onda govorimo o valovima, o elektromagnetskim valovima, o valovima svjetlosti koji su na neki način jednaki, izbrajaju se jedan na drugi i onda kažemo da je ta svjetlost koherentna. To obično u udžbenicima se prikazuje kao nekakva vojska koja stupa i onda svi oni onako lijepo, organizirano, izvježbano stupaju. A nasuprot toga je recimo žarulja koja je nekoherentan izvor svjetlosti. To bi bila dakle skupina ljudi koja hoda i svako hoda na svoj način.
Riješimo odmah i laserske opasnosti. Naravno da ne želite stati na putu laseru koji nešto spaljuje ili siječe, ali ni lasere, igračke ili pokazivače ne šaljite u kontakt oči u oči s pilotima i ljudima općenito, to jest u kontakt oči u laser.
Laseri su uvijek potencijalno opasni kada su dovoljno snažni, to je to. Dakle, ovi pointeri koje mi obično koristimo su točno na granici da vi možete reći ok, ako vas baš pogodi u oko, ne bi trebalo biti neke trajne štete. Međutim, nikako ne bi trebalo direktno usmjeravati laserski pointer u oko ni u kojem slučaju. Dakle, čak i kad ste sigurni da je on puno slabiji, zato što na tržištu imate jako puno verzija i ono što ljudi obično ne znaju, često ti laseri imaju i sekundarno zračenje. Dakle, laser koji je zelen, on je vrlo često u stvari infracrvene boje, dakle negdje 1000 nanometara, pa je frekventno udvostručen i onda tih 1000 nanometara koje vi ne možete vidjeti okom i dalje izlazi, dakle duž tog laserskog pointera i dalje ta svjetlost može doći u vaše oko, ali vi uopće ne vidite. I ona može naravno napraviti štetu i vrlo često je ona jača od svjetlosti koju vi vidite, a to je zelena. Ali u principu snaga svjetlosti, intenzitet svjetlosti, to je ono što je bitno. Dakle, ako želite laserom rezati, treba vam puno energije u toj svjetlosti. To je to. Nije nikad dobro ni gledati direktno u laser, zato što je laserska svjetlost usmjerena. Želimo iskoristiti činjenicu da ju možemo fokusirati i tada je energija u stvari deponirana na malom prostoru. I to je problem. I onda ta energija se još u oku, kroz leću oka, fokusira na naše fotoaktivne molekule u oku i jednostavno radimo štetu, fotoinduciranu štetu. To je u stvari jedan tipični eksperiment u fotofizici ili biokemiji kada vi radite ono što se zove fotobleaching, fotoizbjeljivanje. Dakle, vi svjetlošću de facto degradirate neke molekule.
Osnove smo riješili, a sada napredne laserske tehnike.
Ne moraju nužno biti napredne laserske tehnike ujedno i skupe i ne moraju biti komplicirane i mogu biti u stvari bazirane i na najjednostavnim laserima. Ono što mi tipično u laboratoriju radimo je da kupujemo laserske poluvodičke diode koje su vrlo jeftine i onda na temelju njih gradimo laserske sustave koji su vrlo komplicirani i koji su specifični po tome što ih jako dobro možete kontrolirati. I to je ono što je u principu bazično znanje na Institutu za fiziku, zato što postoje ljudi koji već godinama rade sa laserima i rade koristeći lasere u naprednim eksperimentima i izrađujući nove eksperimentalne sustave. I to smo mi prepoznali kao našu prednost i ono što smo mi osmislili u stvari je projekt koji se zove Centar za napredne laserske tehnike. Dakle, to je strateški projekt znanstveno-istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kojem je cilj unaprijediti postojeću infrastrukturu i razviti potpuno novu infrastrukturu koja se temelji na laserima i na naprednim optičkim metodama za interdisciplinarna istraživanja. Dakle, za primjenu u fizici, u biologiji, u kemiji, za primjenu u industriji, dakle za vanjske korisnike, to je osnovna ideja. mi ćemo se fokusirati, nekako smo se tematski odredili na 4 podjedinice. Dakle, prva su kvantne tehnologije. Dakle, tu želimo koristiti sposobnost laserske svjetlosti da bude izrazito precizna. Takvi nam laseri trebaju da radimo lasersko hlađenje atoma i generiramo ultrahladnu materiju. A ta ultrahladna materija je u stvari kvantna materija i ona je temelj novih budućih kvantnih tehnologija. U drugoj jedinici, koja se fokusira na plazmene tehnologije, tu ćemo se fokusirati na izrazito snažne laserske pulseve svjetlosti. Vi možete dobiti višekratnike frekvencije laserske svjetlosti i na taj način početnu lasersku svjetlost, koja je obično crvena ili infracrvena, prebaciti u ultraljubičasto i daleko, daleko ultraljubičasto, što je jako važno jer takvi izvori laserske svjetlosti su izrazito teško dostupni, izrazito skupi, izrazito komplicirani. Treća jedinica je jedinica koju zovemo nano i biosustavi. Dakle, tu je ideja da budemo komplementarni sa drugim istraživanjima koje se dešavaju i na Institutu za fiziku i na drugim institucijama, posebice sa Znanstvenim centrom izvrsnosti za napredne materijale i senzore. Dakle, ideja je kombinirati današnje suvremene metode pretražne mikroskopije sa optičkim spektroskopskim i optičkim mikroskopskim tehnikama. To je jako moderna stvar zato što vi u stvari dobivate najbolje i od jedne i od druge tehnike i te tehnike su se tek u zadnjih 10 godina počele kombinirati i to otvara jako, jako mnogo mogućnosti u istraživanju modernih materijala. I ono što nam ostaje je četvrta jedinica koju smo nazvali ultrabrza dinamika. Ta će se jedinica temeljiti na laserima koji daju ultra kratke bljeskove svjetlosti. Zašto je to bitno? Pa zato što ako želite proučavati dinamiku nekog procesa, bilo kojeg, vi morate imati mogućnost da imate svjetlost koja je kraća od tog procesa. Svi su vjerojatno radili fotografije ili slikali nešto s mobitelom. Ako se to nešto giba, vaša fotografija će biti zamućena. Zato što dok je detektor u mobitelu prikupljao svjetlost, ono što je emitiralo svjetlost se micalo. I tako mi u ultrabrzoj dinamici koristimo pulseve svjetlosti da prvo neku molekulu pobudimo i onda nakon kratkog vremena, opet kraće od milijuntinke sekunde, šaljemo novi puls da vidimo što se dešava. Kemičari su to napravili prvi prije 20 i nešto godina, dobili su Nobelovu nagradu za to.
U podjedinici za kvantnu tehnologiju planirano je uspostaviti nacionalni laboratorij za vrijeme i frekvenciju u kojem ćete moći dobiti precizno vrijeme ili mjeru, bilo da ih sami mjerite ili da vam ih izmjere. Kad je riječ o prčkanju na subatomskoj razini, krojački metar ili sekund Zeiger znanstveniku nisu dovoljni. Treba mu, na primjer, optički frekventni češalj, metar za mjerenje optičkih frekvencija. Ali rekli smo, mnogo toga što će činiti centar na institutu zapravo već imaju. I dok vi kod kuće u frižideru imate možda dobro ohlađeno pivo, dr. Aumiller u svom laboratoriju već ima dobro ohlađeni oblak. Idemo tamo.
Ovo nam je za temperaturnu stabilizaciju. To je sve improvizirano. A jel možemo? Sam da pitam, ali možemo upaliti. Evo, ovo tu vam je slika ultrahladnog oblaka. To je obična kamera, a ovo što fleka, to je fluorescencija iz atoma koji su 100 mikrokelvina iznad apsolutne nule. Apsolutna nula je minus 273,15 plus 100 mikrokelvina. Najhladnija materija u svemiru, kako god gledate. A ovaj stol ovdje je stol sa komorom. Ovo što izgleda pomalo kao unutrašnjost veš mašine. Dakle, to je komora od nehrđajućeg čelika pod ultravisokim vakumom koji ima puno optičkih prozora. I onda mi sa svih strana u prostoru dolazimo laserskim snopovima. I tamo gdje se ti laserski snopovi preklapaju, tamo se nakupljaju hladni i ultrahladni atomi. To se zove magneto-optička stupica. Znači, fora je u tome, ultrahladna materija se stvara tako da vi laserski hladite atome, a vi u stvari to radite tako da atomi koji su para, usporavate ih pomoću laserske svjetlosti. I onda kad ih usporite na jako, jako niske, jako, jako male brzine, onda možemo reći da su oni hladni. Dakle, to je otprilike oblak koji je veličine 1 milimetra. Dakle, ona slika, sad ja mislim da je čak real time. Znači, ovo je light. Dakle, tu unutra se ti atomi pobuđuju, hlade i nakupljaju i oni emitiraju svjetlost. I onda nam je to naš uređaj na kojem radimo eksperimente. To je jedan od jakih, jakih pravaca istraživanja u području atomske fizike, baš zbog toga što Na taj način stvarate makroskopske de facto kvantne objekte. Vi imate milimetar oblaka, malo manje, i otprilike milion ili par miliona atoma koji se svi ponašaju kao jedan. Materija postaje koherentna. Komora je na ultravisokom vakuumu. Zašto? Svaka vanjski atom koji nije hladan, a to je bilo koji drugi atom, kad uleti, on će njih, prenijeti im energiju, razbucat će ih jednostavno. Dakle, ovi atomi se gibaju centimetar po sekundi brzinom, a eventualno preostali atomi u toj komori koje mi nismo uspjeli spumpati vakuumskim sustavom, oni se gibaju kao što se gibaju atomi i molekule u zrakove prostorije, dakle oni idu otprilike 300 metara u sekundi, kao brzina zvuka. I onda takav jedan atom ili molekula kad se zaleti u naše ultrahladne atome, oni prenese toliko energije da oni više nisu ultrahladni i mi smo izgubili naš eksperimentalni sustav. I onda mi moramo skupiti nove. Ovo vam je frekventni češalj, ovo kaj sam spominjao. To vam je taj specijalan laser koji ovak ima jednu, drugu, treću, petu, šestu, sedmu liniju. Dakle, to je ravnalo u optičkim frekvencijama. Čovjek koji je dobio Nobelovu za to, nas poznaje i podržava naš rad.
Europa je prepoznala da su kvantne tehnologije tehnologije budućnosti. I u takvim situacijama Europa organizira instrument financiranja u znanosti koji se zovu Future and Emerging Technologies. Dakle, to su buduće i zranjajuće tehnologije. Identificiraju takve nove perspektivne tehnologije i onda ulažu enormne količine novaca u tu vrstu istraživanja. Dakle, to je već bilo FET grafen, FET ljudski mozak, ako se ne varam, nije moje područje, ali ja mislim da je. Sada se planira FET kvantne tehnologije. Dakle, to će biti ulaganje od red veličine milijardu eura u znanstvena istraživanja na nivou Europe i mi se pokušavamo uključiti isto u tu inicijativu. Evo, upravo dogovaramo dolazak jednog od čelnih ljudi Quantum Flagshipa da dođe u Hrvatsku i da ovdje imamo jedan popularizacijski događaj vezano uz okupljanje znanstvenika i ljudi koji se bave istraživanjima koja bi išla pod kapu, dakle, kvantnih tehnologija. Već prije par godina mi smo se kao Institut za fiziku na temelju CALT projekta smo se pridružili Laser Lab Europe konzorciju. Dakle, to je konzorcij koji postoji već više od 10 godina od preko 30 najboljih laserskih institucija, laserskih laboratorija u Europi iz gotovo 20 europskih zemalja, jer oni su prepoznali da oni žele čvor u toj mreži da bude CALT u Hrvatskoj. Na temelju toga, de facto, ne samo da ćemo mi biti regionalni centar, nego ćemo biti ulaznica u to društvo laserskih laboratorija. Tako da ako neke stvari se kod nas neće moći napraviti, imat ćemo mogućnosti da se organiziraju neka vrsta mjerenja kod naših partnera u Laser Lab Europe konzorciju. Sama ideja je još iz 2012. Priprema je trajala jako dugo, osmišljavanje projekta nekoliko godina, kontakti sa gospodarskim subjektima, da vidimo ima li sve to zajedno smisla sa drugim znanstvenicima, koje stvari ima smisla, dakle gdje investirati. Ono što smo mi jako puno energije i vremena potrošili da pokušamo kontaktirati različite firme, različite industrijske partnere i vidjeti, dakle, direktno smo išli kod ljudi, razgovarati, pričati im o projektu i vidjeti da li oni imaju nešto što bi njima moglo biti zanimljivo, a da se tiče lasera ili onog što mi radimo na Institutu za fiziku. I ono što je u principu zanimljivo je da se vi iznenadite, skužite da postoji potreba za nekim stvarima. A zašto je to tako? Zato što, recimo, jedna firma koja razvija neki novi proizvod, dakle, oni imaju potrebu za nekom vrstom mjerenja. Da bi to napravili, oni u principu moraju otvoriti cijeli jedan labos. I to im se naravno ne isplati. Ali ono što je njima jako dobro je da jednom ili nekoliko puta godišnje mogu doći negdje, nešto izmjeriti, za što će platiti, međutim njima će to biti jako korisno i oni će na temelju toga dobiti nekakvu dodanu vrijednost ili na njihov proizvod ili će razviti nešto novo.
O naprednim laserskim tehnikama i projektu istoimenog centra na Zagrebačkom institutu za fiziku govorio nam je koordinator projekta dr. Znanosti Damir Aumiller. Završno tonsko oblikovanje emisije Jurica Novosel. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.